Nu er det tid til børnekirke i dag for skolebørn. Vi har ikke noget for dem, der ikke er skolebørn nu. Jeg er lidt tvivl om, der overhovedet er et behov for det, fordi så løser det jo sig selv. Men i hvert fald så for alle jer, der går i skole, så er der børnekirke med Misha nu, og det bliver rigtig godt. Værsgo, børn. Og så er det jo ellers blevet min tur til at sige lidt her i dag. Men inden jeg gør det, så skal vi høre et lille vidnesbyrd fra Eivind. Eivind, du fortalte mig noget her lige inden at mødet startede, og vi aftalte, at det vil vi godt lige høre om. Så jeg vandrer lige ned til Eivind med mikrofonen her. Så skal vi bare lige høre en lille historie om, hvad Gud han gør. Så I kan jo vende jer om, og så kan I kigge ned på på Eivind her. Værsgo, Eivind, du får den her.
Men her for 3 uger siden, det var sådan der, og det var en søndag formiddag. Jeg var ikke herinde, men det er helt sikkert, der er nogen i menigheden, der er bedt for mig. Fordi normalt med prækket ribben, så er det ikke noget, der går væk fra det ene minut til det andet. Så jeg priser Jesus for alt, hvad han har gjort for mig. Og tak skal I have.
Tak for det, Eivind. Tak fordi du deler det med os, Eivind. Jeg har lyst til at sige, at du er også et forbillede for alt imens det har stået på, så smilede du stadigvæk, og så kom du stadigvæk med godt humør, og det er et kæmpe forbillede for os alle sammen, at du har den der indstilling til det. Og jeg har ikke prøvet at brække ribbenene. Jeg har prøvet at falde ned af vores trap derhjemme og banke mine ribben ind i gelænderet, uden at brække dem. Det i sig selv gjorde helt vildt ondt, så jeg kan kun tro på, det har gjort ondt, Eivind. Men fantastisk at høre, hvordan at Gud har grebet ind der også. Og det gør han. Og nogle gange, så synes vi, han skulle have gjort et eller andet, som han så ikke har gjort. Det er ikke altid, vi forstår, hvad Gud gør. Men den her det her vidnesbyrd, det er bare et eksempel på, jamen Gud, han er der. Er det rigtigt? Han er der. Har du nogen af jer, der har oplevet det? Han har været med i jeres liv, og han har virket med, og han har gjort fantastiske ting. Og det tror vi fortsat på, at han vil gøre i os og igennem vores forsamling her. Jeg skal i dag fortsætte lidt i det spor, som jeg startede i for et par uger siden. Der havde jeg en overskrift, der hed Velsignelsen ved lydighed. Og budskabet i det, det var jo det her med, at der er en klar sammenhæng mellem lydighed og velsignelse. Bibelen taler også om en klar sammenhæng mellem ulydighed og forbandelse. Det var ikke så det, jeg havde så meget fokus på, men der er altid to sider af mønten, ikke? Men lydighed og velsignelse talte om, hvordan at lydighed er svært for det moderne menneske, fordi vi opdrages til at ikke adlyde nogen som helst, men gøre det, vi selv synes, det vi selv føler for. Men er vi lydige mod Gud, så kan det have evighedsbetydning. Og det kan det, fordi at Gud er klogere end os. Sådan plejer jeg i hvert fald at begrunde det. Du kan også begrunde det på andre måder. Men Gud er klogere end os. Gud er Gud, og vi er ikke Gud. Så derfor, det som Gud siger, det som er klogere end det, vi siger. Det som han ønsker, vi gør, det er som regel, eller det er som regel, hvad det for noget slutter, det er altid klogere og bedre, end det, vi selv kan finde på. Og så er der nogle gange sammenfald. Men tit er der ikke sammenfald mellem det, Gud han siger, og det, vi selv siger. Og vi taler om, hvordan at lydighed er et aktivt, dagligt valg. Og der er måske nogen, der reagerer lidt på det her med lydighed, fordi at jeg voksede egentlig meget op med den der med, sådan at vi kristne, vi skulle, Vi skulle ligesom holde op med at være så religiøse. Det talte man meget om, da jeg var ung. Og så skulle vi skulle ligesom få slået fast, at den kristne tro, det handler ikke om en masse ting, man skal, og en masse ting, man ikke må. Nej, nej, det er religiøst, sådan noget der. Sådan er kristendommen ikke. Og det er også rigtigt, det er den ikke. Vores kristne tro handler ikke om, at vi skal bede på en bestemt måde, vende os i en bestemt retning, når vi beder, overholde bestemte religiøse ritualer, osv. osv. Det er rigtigt nok, det gør det ikke. Men den der dagsorden om, den der betoning af, jamen det handler ikke om noget, vi skal, og noget, vi ikke må, og sådan nogle ting. Tak skal du have, Allan. Så det kan godt få slagsid og ende i en forståelse af, at der slet ikke er noget, der hedder lydighed. Og så ender vi i en kristendom, der ligesom er mere sådan en flødeskumskristendom, hvor vi kan tage det, vi godt kan lide. Ikke? Og så kan vi sige, jamen det her, det kan jeg godt lide ved kristendom, det tager jeg med. Alle de gode vers om kærlighed, dem tager jeg med mig. Men så er der nogle andre vers, som jeg sådan bare siger, jamen det er ikke lige mig. Det er meget sådan, det er i tiden i dag, ikke også? Vi har lov til at sige, det er ikke lige mig, det der. Det springer jeg over. Men jeg er nødt til at sige, som en bibeltro kirke, så ønsker vi altså at holde fast i, at man kan ikke få lov at springe noget over. Man kan få lov at sige, der er noget af det, jeg ikke forstår. Og det er der. Der er noget af det her, jeg ikke forstår. Og der er noget, jeg aldrig kommer til at forstå. Men jeg forstår mere og mere, som tiden går. Men hele Guds ord er det, vi tror på. Og der står også noget om lydighed. Der er også nogle ting her i, hvor Gud han siger, det her, det vil jeg faktisk gerne have, at I adlyder mig i. Og det her vil jeg gerne have, at I lader være med. og det er jo fordi Gud han ved, hvad der er, at det er det, der er bedst for os, og bedst for vores omgivelser, og bedst for hans riges fremgang. Han siger jo ikke til os, nu skal I gøre det her, I skal lade være med det her, fordi at jeg bare gerne vil have kontrol over jer. Gud han er ikke sådan en psykopatchef deroppe på et eller andet kontor deroppe, der bare gerne vil kontrollere folk. Men han elsker os med en evig kærlighed. Og har derfor nogle, skal vi sige, rigtig, rigtig gode råd, eller skal vi måske i stedet for sige formaninger til livet. Og det er sådan den der introduktion, jeg gav for et par uger siden, og det jeg så godt kunne tænke mig at gøre i de kommende uger, det er at lige tage nogle af de der ting frem. Hvad er det så? Hvad er det så for nogle områder, hvor han beder os om at være lydige? Og det er, hvis man skulle udtømme det, jamen så skulle den her prædikens vare flere år, for der er mange ting. Men jeg vil tage nogle af de væsentlige ting frem. Og nogle gange, og det er noget af det, jeg vil tage frem, er faktisk måske noget andet end det, du havde forventet. For hvis vi skal spørge på, hvilke områder kalder Gud os til lydighed, hvis vi læser det Nye Testamente igennem, så er det faktisk i Paulus' brev, der er sådan rigtig mange, altså nogle formaninger, hvor er de formuleret i bydeform. Og nu tror jeg ikke, vi har nogen her i rummet, der har været dansklærer i folkeskolen. Det har vi ikke, så i hvert fald skjult det godt for mig. Det tror jeg ikke, vi har. Men der er måske nogen, der har været dansklærer et andet sted. I hvert fald, så noget af det, man lærer i folkeskolen, når man har dansk, det er grammatik. Og så lærer man også, at der er noget, der hedder bydeform. Og det er jo, når man siger, gå ud af den dør, sid på den stol. Ikke? Det er en formaning, det er noget, man påbyder. Og dem er der mange af i Paulus' brev. Og der er rigtig mange formaninger, som angår vores helt almindelige hverdagsliv. Og der kunne jeg godt tænke mig simpelthen at tage en frem i dag, fra Filipperbrevet. Og Filipperbrevet kapitel 4, hvor at Gud ved sin hellige ånd, i Paulus' brev, i det han formidler til Filipperne her, giver os nogle rigtig gode formaninger, som er meget, meget praktiske i forhold til, hvordan vi skal leve vores liv, hvad der er godt for os, hvad der ikke er så godt for os. Og han siger sådan her, fra vers 2. Jeg formaner Euodia og formaner Syntyche til at enes i Herren. Ja, jeg beder også dig, trofaste Syntykos, nogle fantastiske navne, ikke? Hjælp dem, for de har kæmpet for evangeliet sammen med mig og sammen med Clemens og mine andre medarbejdere, hvis navnet står i livets bog. Glæd jer altid i Herren. Jeg siger af dig, glæd jer. Lad jeres mildhed blive kendt af alle mennesker. Herren er nær. Vær ikke bekymret for noget, men bring i alle forhold jeres ønsker frem for Gud med bøn og påkaldelse med tak. Og Guds fred, som overgår alt forstand, vil bevare jeres hjerter og tanker i Kristus Jesus. I øvrigt, brødre, alt hvad der er sandt, hvad der er ædelt, hvad der er ret, hvad der er rent, hvad der er værd at elske, hvad der er værd at tale godt om, kort sagt det gode og det rosværdige, det skal I lægge jer på sinde. Hvad I har lært og taget imod og hørt og set hos mig, det skal I gøre, og fredens Gud vil være med jer. Se, det er meget praktisk det her. Og det er taget ud af Filipperbrevet, som vi nogle gange kalder glædens brev. Paulus taler rigtig meget om glæde. Og her bruger han altså ligefrem bydeform. Han bruger formaning i det her meget berømte vers, vers 4 her. Glæd jer altid i Herren. Jeg siger af dig, glæd jer. Ikke et spørgsmål, ikke et forslag, men i virkeligheden et påbud. I skal være glade. Og så taler han efterfølgende om, at vi skal være milde, og så taler han faktisk om, at vi skal være ubekymrede. Så her er en opfordring, en formaning, et påbud om at leve et liv, hvor vi er glade, milde og ubekymrede. Og så kan man jo spørge, hvordan kan man sådan bare beslutte sig for at være glad, mild og ubekymret? Det skal vi se på. Men det er et ideal, der stilles op her. Ingen i det her rum kan nok sige, at I hver eneste dag fra morgen til aften er glade, milde og ubekymrede. Men det er et ideal. Og det, som det hele handler om, faktisk, det som er målet med det hele, det finder vi her i vers 7, hvor Paulus siger, og Guds fred, som overgår al forstand, vil bevare jeres hjerter og tanker i Kristus Jesus. Og så siger han hernede i vers 9, til sidst, og fredens Gud vil være med jer. Men det her vers 7 skal vi lige fokusere på først. Guds fred, som overgår al forstand, vil bevare jeres hjerter og tanker i Kristus Jesus. Resultatet af at følge de her formaninger, det er, at Guds fred bevares. Og fred, det er noget, vi alle sammen har brug for. Guds fred er en kendsgerning. I Romerbrevet kapitel 5, vers 1, der står der sådan her. Da vi nu er blevet gjort retfærdige af tro, har vi fred med Gud ved vor Herre Jesus Kristus. Og det her ord fred bliver ofte brugt forkert. Det bliver ofte brugt, i hvert fald sådan af kristne mennesker, sådan på en lidt anderledes måde, end det egentlig er ment i Bibelen. Fordi man hører ofte folk sige, jamen, jeg oplever fred i det her. Jeg oplever fred indeni. Og det, man egentlig mener, hvis jeg skal være så fri at oversætte det, det er, jamen, jeg har en fornemmelse af, at det her det er den rigtige beslutning. Så jeg oplever fred i det her. Men når der tales om Guds fred i Bibelen, så skal vi lige huske på, hvad betyder ordet fred? Jamen det betyder jo det modsatte af fjendskab. Ikke? Det modsatte af fred er fjendskab. Og når der tales om, at vi har Guds fred, så betyder det, at vi ikke er fjender af Gud. Og så er nogen, der siger, nej selvfølgelig er vi da ikke det. Gud er vores ven. Vi er da ikke fjender af Gud. Men Bibelen fortæller os faktisk, at indtil vi tog imod ham, der var vi fjender af Gud. Vi var Guds fjender, indtil vi fik tilgivelse for vores synd. Fordi Gud kan ikke være, hvor der er synd, så vi var fjender af ham. Egentlig ikke fordi Gud ønskede det, men det er fordi det per definition er sådan, når at synden ikke er blevet sonet i vores liv. Og så derfor siger Paulus her i Romerbrevet, da vi er gjort retfærdige at tro, altså da vi er blevet frelst, da han Jesus døde for os, vi tog imod hans frelse, har overgivet vores liv til ham, fået tilgivelse fra ham, så har vi fred med Gud. Og det er så den fred, som vi har fået der, som i øvrigt overgår al forstand. Jeg kan ikke, nå. som bevarer vores hjerter og tanker i Kristus Jesus, hvis vi følger de her formaninger. Spørgsmålet er, for Guds fred, den som han har givet os, får den lov til at have effekt i vores liv her og nu? For hvis du er en kristen, hvis du har taget imod ham, hvis du har fået tilgivelse for din synd, så har du Guds fred. Men vi kan godt have noget i vores liv, uden at det får lov at få effekt. Uden at det får lov at bevare vores hjerter og tanker. Det sker ikke per automatik. Der er masser af mennesker, som ikke er fredfyldte. Frygten, ængstelse og uro fylder vores liv nogle gange. Og nogle gange er det irrationelt. Hvis man sådan skal sammenligne det med noget, så kan man jo sige, hvis der nu er to lande, som er i krig, og medierne fyldes jo i øjeblikket især med krigen i Ukraine, hvor vi har de her to parter, Rusland og Ukraine, som er i krig med hinanden. Hvis man forestillede sig, og det kan vi jo håbe på og bede til, at der kom en våbenhvile mellem de her to parter, at de på en eller anden mærkelig måde blev enige om at lægge våbnene, så der blev fred, så der blev våbenhvile, så kan man jo sige, så er der fred imellem dem. Men tror I, at befolkningen i Ukraine så fra den dag vil gå rundt fredfyldt og tænke nu alt fryd og gammel? Jeg tror desværre, at de stadig vil gå rundt og tænke, hvornår sker det igen? Hvornår kommer de næste bomber? Hvornår bryder det løs igen? Og derfor så vil der ikke være en følelse af fred, selvom der var fred. Og sådan kan vores liv være på samme måde. At Guds fred er en kendsgerning. Guds fred er, at vi ikke længere er fjender af ham, det er, at han har tilgivet os. Vi ved det godt. Vi har fået tilgivelse for vores synd. Vi behøver ikke frygte døden. Vi behøver ikke frygte sygdom. Vi behøver ikke frygte noget som helst. Så kan vi alligevel godt opleve, at der er frygt i vores liv. Altså, der er våbenhvile, der er fred. Ikke bare våbenhvile, faktisk. Der er fred, ikke også? Der er sluttet fred mellem os og Gud. Men vi kan alligevel gå og frygte, hvad nu hvis? Hvad nu hvis det sker? Hvad nu hvis jeg ikke er god nok? Hvad nu hvis Gud alligevel ikke er tilfreds med mig, og jeg har alligevel syndet en gang for meget? Jeg har alligevel overskredet en grænse, som ikke tæller med i Guds nåde, og ikke er dækket ind af det? Alle vil gerne være fyldt af Guds fred. Og i det her afsnit, så viser Paulus os, hvad der skal til for at gøre plads til, at Guds fred også kan fylde vores hjerter og tanker. Sådan at Guds fred ikke bare er en teoretisk kendsgerning for os, men det også er noget, der fylder vores hjerter og tanker. Og der er mit ærende i dag simpelthen at tage de her meget, meget praktiske råd fra det her afsnit fra Filipperbrevet frem, og så prøve at se, om ikke vi simpelthen kan tilpasse det vores liv. Paulus han starter med at sige, at formaner Evodia og formaner Syntyke til at enes i Herren. Han formaner de her to til at søge enhed. Vi har altså to personer, Evodia og Syntyke, som er i den her Filipper menighed, som åbenbart er op og skændes. Og nysgerrige som vi er, så kunne vi jo godt tænke os at vide, hvad i verden de var op og skændes over. Kunne vi ikke det? Det synes vi kunne være en interessant tv-serie. Hvad gik den her konflikt på mellem Evodia og Syntyke? Det ved vi ikke, desværre. Vi får det ikke at vide. Vi kan gætte på det. Men i hvert fald, så kan vi se, at det må have været en ret bitter uenighed. Fordi den var jo kommet selveste Paulus for øre i fængslet. Fordi da Paulus han skrev Filipperbrevet, der sad han faktisk i fængsel. Han havde ikke sådan de bedste kår. Det er et af fængselsbrevene, som vi siger, eller fangenskabsbrevene. Og han sad jo der og skrev med hjælp ganske vist, men han skrev det her brev til Filipperne, og han havde hørt om, at Evodia og Syntyke var op og skændes. Han havde hørt om, at der var konflikt mellem dem. Man kan mærke, at han synes, det er en ærgerlig konflikt. Fordi de har jo kæmpet for evangeliet sammen med mig og sammen med Clemens. Og for dem af jer, der er interesseret i kirkehistorie, så ved jeg, at Clemens var en af de aller tidligste kirkefædre. Han har altså kæmpet sammen med Evodia og Syntyke. Og så vil han øvrigt lige sige til Synsykos, vil du ikke godt hjælpe dem? Jeg ved ikke, om der er måske nogen, der får nogle gode idéer til navne, man kunne give sine børn her. Men nogle sjove navne. Men Paulus synes, det er ærgerligt, fordi som han siger, de har jo kæmpet sammen med os. Vi har gjort så meget godt sammen. Vi har arbejdet sammen. Og nu har der opstået den her konflikt imellem dem. Og man læser næsten mellem linjerne, det ødelægger det hele det her. Den her konflikt, der står på mellem de to, den er simpelthen ved at ødelægge tingene. Og derfor starter han jo med at sige det her. Så det vi kan læse ud af det her, det er jo, at hvis konflikter med andre accelererer, så ødelægger det freden og sætter ting i stå. Og hvis vi så skal prøve at tilpasse det her vores liv i dag, så må vi jo spørge os selv, er der nogen, jeg skal enes med? Er der nogen, jeg har et konflikt med, som står i vejen for alt det gode? Eller er der nogen, jeg kender? To andre kampaner, som har en konflikt med hinanden, hvor jeg ligesom kan mærke, jeg kunne godt gøre noget godt der. Jeg kunne godt bidrage til, at den her konflikt blev løst. Jesus han betoner jo også vigtigheden af det her. Han siger de her ord i Matteus evangeliet, kapitel 5, vers 23. Når du derfor bringer din gave til alteret, siger Jesus, og der kommer i tanke om, at din bror har noget mod dig, så lad din gave blive ved alteret og gå først hen og forlig dig med din bror, så kan du komme og bringe din gave. Han taler altså her om vigtigheden af at gøre op med dem, der har noget imod en, eller som man selv har noget imod. Altså, han siger, konflikter mellem mennesker er frygtelig ødelæggende. Og det var altså noget, der gik for sig i den her, menighed i Filippi. Og så er det så, det efterfølges af sådan de mest kendte ord for det her afsnit, hvor han så siger, glæd jer. Vær glad. Og han siger, det er et valg. Det er et valg at være glad. Og det kan jo stride så meget imod vores sådan, hvad skal man sige, intuitive opfattelse. Nej, men man kan jo ikke bare sådan sige, jeg vil være glad. Så er det jo kunstigt, siger vi til os selv, ikke? Så bliver det jo sådan noget påtaget glæde. Men det er faktisk ikke, hvad Bibelen siger. Det betyder selvfølgelig ikke det her. Det betyder jo ikke, at man kan glæde sig over alting. Altså, det betyder jo ikke, at lige meget hvad der tilstøder os i vores liv, så må vi sige, hvor var det dejligt, at vandrøret sprang i køkkenet, så at det hele det er sjasket til, og der skal lægges nyt gulv eller et eller andet. Det var vel nok skønt, det var vel nok dejligt. Men det er jo ikke det betyder, vel? Det betyder, at vi fokuserer i vores liv på de ting, der er at glæde sig over. For der er altid noget, man ikke kan glæde sig over. Der var engang en, der sagde til mig sådan i sjov, sagde, at hvis man går rundt og er glad hele tiden, så er det ens egen skyld, for der er nok at være ked af, som han sagde. Man kan altid finde noget at være ked af. Man kan altid finde noget at ærge sig over. Dem af jer, som er på alder med mig, I kan måske huske, at i 80'erne, så var der en sang, der var et hit, som strøg til tops på alle hitlister, tror jeg, som hed Don't Worry, Be Happy. Nogle af jer kan huske den. Bobby McFerrin. Jeg har bedt Allan om lige at afspille lidt af musikvideoen her, for jeg tænkte, det kunne muntre jer op. Og måske vække. Kan vi få den på, Allan? In our lives, we have some trouble. Han siger det på den her skønne måde. Ikke? We have some trouble, but when you worry, you make it double. Så når du bekymrer dig, så fordobler du bekymringerne. Og det er jo faktisk rigtig meget i tråd med noget, som Jesus jo også siger, når han taler om, at vi skal kaste alle vores bekymringer på ham. Men det vender vi tilbage til. Men hvordan vælger man at være glad? Man vælger at fokusere på alt det gode, der er at glæde sig over. Allan, kunne du tænde lysene heroppe igen? Så vælger du at være glad. Ikke vælger du at glæde dig over ting, man ikke skal glæde sig over, men vælger du at fokusere på de ting i dit liv, som vi kan glæde os over. Det, som Paulus videre siger her, det er, lad jeres mildhed blive kendt af alle mennesker. Altså her har vi virkelig en vigtig befaling, hvor at Gud kalder os til lydighed. Lad jeres mildhed blive kendt af alle mennesker. Der er nogen, der tror, at kristne mennesker, de er kaldet til at være provokerende og barske over for andre. Har I mødt nogen af dem nogle gange? Visse prædikanter, ingen nævnt, ingen glemt, har på en eller anden måde fået formidlet og fået givet os en eller anden forståelse af, at jo mere provokerende man er, jo bedre er det. Jo mere radikal kristendom er det, jo mere kompromisløs kristendom det er det, jo mere jeg provokerer. Der kan jo være tider, hvor det er på sin plads at være hård og kontant. Jesus, han var det, for eksempel over for de religiøse, selvretfærdige farisæer. Men først og fremmest, så ønsker Gud, at vi skal være kendt for mildhed. Det er det, han siger til Filipperne. Jeg vil, at I, som er udgør den menigheden i Filippi, I skal være kendte for at være milde. I skal være kendt for jeres mildhed. Og hvad er mildhed? Jamen, det er vel det modsatte af bitterhed og strenghed. Milde mennesker, de er rare at være sammen med. Milde mennesker, de viser respekt for andre, undgår at ydmyge og nedgøre andre. I stedet så hører vi gang på gang om mennesker, som har forladt det, de kalder religiøse kristne miljøer, med en følelse af at være behandlet hårdt og ubarmhjertigt. Og jeg bliver så ked af det, hver gang der kommer sådan en eller anden mediesag om, at nu er der nogen, der har været i en eller anden kristen sammenhæng der, og så er de blevet behandlet hårdt og ubarmhjertigt. Og det, jeg bare lægger mærke til ofte, det er, at det, som så blev forkyndt i den der kristne sammenhæng, det var ikke nødvendigvis forkert. Det kunne faktisk godt være rigtigt nok. Det kunne faktisk godt være bibelsk, det der blev forkyndt. Det kunne godt være egentlig okay, hvis man bare kiggede på det, som blev sagt. Men problemet var, at det blev sagt, og det blev gjort med en barsk, provokerende, grov facon. Og så er der nogen, der siger, jamen det er man nødt til, fordi folk de skal høre sandheden. Ja, men med mildhed og respekt og imødekommenhed. Er vi kendte for mildhed? Ofte så er kirken jo været kendt for alle mulige andre ting. Kirken har været kendt for at være imod ting. Kirken havde kendt for at være isoleret. Og nogle gange kendt for at være provokerende. Eller måske kendt for at være sådan rummelige og folkelige, og alt var godt nok. Men Paulus siger, jeg vil, I skal være kendt for mildhed. Lad jeres mildhed blive kendt af alle mennesker. Det er da et godt råd til livet, er det ikke det? Vær mild. Vær venlig. Vær rar. Vær imødekommende. Det kan vi jo faktisk alle sammen finde ud af, kan vi ikke det? Det er faktisk noget af det nemmeste i verden, det er at være rar ved mennesker, og være venlig ved mennesker, og være ordentlig. Og det kaldes vi faktisk til. Og så siger han videre, det er faktisk de her tre vers, 4, 5 og 6, der bare er så brugbare. Ikke? I vers 6, vær ikke bekymret for noget, men bring i alle jeres forhold, jeres ønsker frem for Gud, i bøn og påkaldelse med tak. Den er svær, den her. Vi skal ikke være bekymrede. Lad være med at være bekymrede, siger Paulus. Det er ikke sådan, nu skal jeg hjælpe jer med jeres bekymringer. Det er ikke det, han siger. Han siger, lad være med at være bekymret. Vær ikke bekymret for noget, men bring i alle forhold jeres ønsker frem for Gud i bøn og påkaldelse med tak. Det vil sige, hvis man har bekymringer i sit liv, så det man ikke kan, det er, at man kan ikke bare ignorere dem. Jamen, jeg er ikke bekymret. Jeg er ikke bekymret. Jeg er overhovedet ikke bekymret. Jeg er slet ikke bekymret. Man skal have et sted at lægge dem. Man skal have et sted at lægge sine bekymringer. For bekymringer kan være noget forfærdeligt noget. Bekymringer, de fører til depression, aggressivitet, mavesår og det, der er værre. Og det er til ingen nytte, fordi som Jesus siger i Matthæus 6, 27, hvem af jer kan lægge en dag til sit liv ved at bekymre sig? Det siger han jo. Hvem af jer kan lægge en dag til sit liv ved at bekymre sig? Og ja, der må vi give Jesus ret jo. Han har jo fuldstændig ret. Det forlænger ikke vores liv. Det har det med at forkorte det faktisk, tror jeg, hvis vi bekymrer os for meget. Ingen har nogensinde ligget på deres dødsleje og sagt til deres familiemedlemmer, åh, hvis bare jeg havde bekymret mig noget mere, så er det gået meget bedre. Så var havde mit liv givet meget bedre resultat. Hvis bare jeg havde bekymret mig noget mere. Hvis bare jeg havde brugt nogle flere timer på kontoret, så er det gået meget bedre. Det er ikke sådan nogle ting, folk siger, når de ligger på det sidste, vel? Så er der nogle andre ting, der betyder noget, og det er i hvert fald ikke bekymringer, der har gjort en positiv forskel. Når vi vælger at være glade og milde og ubekymrede, så står der her, at så bevarer Gud vores hjerter og tanker i Kristus Jesus. Guds fred vil bevare jeres hjerter og tanker i Kristus Jesus. Kan I se sammenhængen her? Hvis vi vælger at være glade, vi vælger at være milde, og vi vælger at lægge vores bekymring over til ham, så vil Guds fred bevare vores hjerter og tanker. Og det er altså dejligt at være sammen med et menneske, hvor man kan mærke, her er der et menneske, som har Guds fred i sine tanker. Her er der et menneske, som hviler i sig selv og hviler i Gud. Og så siger han videre, og det skal vi lige slutte af med her. I øvrigt, brødre, alt hvad der er sandt, hvad der er ædelt, hvad der er ret, hvad der er rent, hvad der er værd at elske, hvad der er værd at tale godt om, kort sagt det gode og det rosværdige, det skal I lægge jer på sinde. Det er utrolig vigtigt, hvordan vi tænker, hvad vi lægger os på sinde. Man fristes jo til at sige til Paulus her, du må være lidt mere konkret. Hvad er det, der er ret? Hvad er det, der er rent? Hvad er det, der er værd at elske? Hvad er det, der er værd at tale godt om? Men hånden på hjertet, vi ved det jo egentlig godt alle sammen. Er der ikke sådan næsten universel enighed om, hvordan man egentlig bør behandle andre mennesker? Og derfor er det jo faktisk også sådan, at man behøver faktisk ikke at være en troende kristen for at behandle andre mennesker godt. Er det ikke rigtigt? Vi møder masser af mennesker, som ikke er det, og som er meget venlige og kærlige mennesker. Og det er jo fordi, vi ved det jo egentlig dybest set godt, hvad er egentlig den bedste måde at handle på og være på. Hvad er det, der er sandt? Hvad er det, der er ædelt? Hvad er det, der er ret? Hvad er det, der er rent? Alle mennesker, tror jeg, stort set, uanset om de tror på Bibelen eller ej, vil sige, jeg kan godt lide, hvis folk taler sandt. Og jeg bryder mig ikke om, hvis folk lyver. Jeg kan bedst lide, hvis folk taler om positive ting, i stedet for det, som tager mod fra mig. Vi ved godt, hvad der er godt og roseværdigt. Det er ikke så svært at vurdere, hvad der behager Gud, og hvad der ikke gør. Og Paulus, han siger, at vi skal følge hans eksempel. Hvad I har lært og taget imod og hørt og set hos mig, det skal I gøre. Griner hver gang, jeg ser den manglende jantelov hos Paulus. Ikke? Hvad I har set hos mig, det skal I gøre. Et andet sted, så siger han, efterlign mig, ligesom jeg efterligner Kristus. Og det var ikke arrogance, det var kærlighed til de mennesker, han skrev til. Ved I hvad, hvis I gør ligesom mig, hvis I følger mit eksempel, hvis I fylder jeres liv med glæde og med mildhed og med ubekymrethed, så skal I se, hvordan at Guds fred fylder jeres hjerter. Hvordan I kommer til at leve et liv, som egentlig er det liv, I er skabt til at leve. Og det er altså skabt, sagt af en mand, og skrevet af en mand, som sad i et fangehul, da han skrev det. Som sad i en situation, hvor han med god ret kunne have sagt, Gud, hvorfor tillader du det her? Det forstår jeg ikke, Gud. Hvorfor skal det her overgå mig? Hvorfor? Det, Gud, jeg tror, jeg synes ikke, du er rimelig Gud. Jeg vil gerne have en forklaring. Der var ting i Paulus' liv, som han ikke fik en forklaring på. Han taler om, at han havde en torn i kødet, ikke? Mange teorier om, hvad det er, var for en torn i kødet. Paulus siger bare, Gud har sagt til mig, min nåde er der nok. Du får det ikke at vide, Paulus. Du får det ikke forklaret, men du skal bare vide, min nåde er der nok. Følg mit eksempel. Bliv på sporet. Fredens Gud vil være med jer. Så, når det gælder det med at være lydig mod Gud. Hvis det her havde været en muslimsk forsamling, så havde lydighed mod Gud betydet, du skal overholde det ritual, du skal overholde det ritual, du skal gøre det, du skal gøre det, du skal gøre det, du skal overholde ramadan. Som kristen, da vi tager Bibelen frem og snakker om, hvad betyder det at være lydig mod Gud, så er det sådan noget som det her. Vær glad. Vær mild. Vær ubekymret. Lad Guds fred råde i dit hjerte. Så handler det om selve livet og hvordan vi lever det. Lad os bede sammen. Vil I ikke rejse jer op her til sidst, hvis I kan holde til det, hvis der er nogen, som hellere vil sidde ned, er det helt i orden. Men lad os bede sammen. Far i himlen, jeg takker dig. Jeg takker dig, fordi du ikke kalder os til at være lydige mod dig, fordi du gerne vil kontrollere os. Men du kalder os til at være lydige mod dig, fordi du elsker os. Og fordi du elsker verden så højt, at du gav din enbårne søn. For at enhver, som tror på ham, ikke skal fortabes, men have evigt liv her. Og når vi lever det liv, som du påbyder os, når vi lever det liv, som du kalder os til, så spreder vi din fred i verden. Og vi ønsker, Herre, at adlyde dig i forhold til det, vi har taget frem i dag. Vi ønsker at være glade, vi ønsker at være milde, og vi ønsker at være ubekymrede, Herre. Og Herre, du ser, at vi har svært ved det. Du ser, at vi har svært ved det. Du ser, hvor svært jeg kan have ved at være ubekymret. Hvor nært bekymring ligger til mig, Herre. Og vi beder om din hjælp til at leve det her liv, som du kalder os til, Herre. Og tak, fordi så har du lovet, at så vil din fred bevare vores hjerter og tanker i Kristus Jesus. Og det vil vi så gerne. Det vil vi så gerne. Så Herre, tak for dine formaninger til os. Tak for dine bud til os. Tak fordi du elsker os med en evig kærlighed. Tak, Jesus. For vi får lov at være dine børn og dine tjenere. Vi får lov at leve sammen med dig. Ja, halleluja. Emil vil lede os i en enkel lovsang her til sidst, som vi vist nok ikke har teksten til, men som er så simpel, så du kan hurtigt lære os den. Og mens at Emil gør det, så er der anledning til personlig forbøn. Hvis du ønsker at blive bedt for i dag, så bare lige så stille herop, så beder vi sammen, så betjener vi dig, betjener hinanden, og så hjælper vi hinanden på den måde.